В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 6 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Луганськ майже безлюдний, а ситуація в Донецьку погіршується періодичними проблемами з газу і водопостачанням.
Наше життєве пространство сократилось до времени між бомбежками.
Порошенко і Путін зустрінуться у форматі «Україна, ЄС, Євразійська трійка».
Чим сильніше буде акції з боку української армії, тим ефективнішими будуть переговори.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення склала список російських журналістів, яким заборонять в'їзд в Україну.
Це журналістський корпус російських спецслужб.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шурга.
З Луганська надходить суперечлива інформація про прорив підкріплення для сепаратистів. За даними координатора руху «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука, до оточеного українськими силами міста прорвалися до 40 одиниць важкої бронетехніки з Росії. Входження російської техніки та бойовиків у Луганськ підтвердив командувач АТО на Луганщині Ігор Воронченко в ефірі громадського телебачення. Три дні тому колона Збройних сил Росії зайшла на територію України. Це 1200 осіб, ймовірно, російські військовослужбовці. Службовці, 150 одиниць бронетехніки, в тому числі танки та гради, зазначив Воронченко. Інші учасники антитерористичної операції на Луганщині називають повідомлення про 1,5-кілометрову колону військової техніки з Росії, яка начебто 19 серпня увійшла до Луганська, дезінформацією. Фото чи відео підтвердження входження колони військової техніки до Луганська немає. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні на Донбас зброї та бойовиків. Москва свою причетність до цього відкидає. Бійці батальйону «Донбас» вийшли з бою під Іловайськом на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні батальйону на сторінці у Фейсбук. Вранці 19 серпня було поранено командира батальйону Семена Семенченка. Операція пройшла успішно. Лікування триватиме близько 2-3 тижнів, мовиться у повідомленні. За інформацією «Донбасу», упродовж 19 серпня загинуло четверо їхніх бійців, ще двох бійців втратив батальйон «Шахтарськ». У вівторок вранці батальйон «Донбас» повідомляв, що сили антитерористичної операції за рахунок скоординованих дій добровольчих батальйонів «Донбас», «Дніпро» і частин регулярної армії взяли під свій контроль місто Іловайськ. Зараз із міста надходить інформація про продовження зачистки в окремих районах, де ще залишаються бойовики. Іловайськ, розташований за кількадесят кілометрів від Донецька, є важливим джерелом комунікації. Україна заборонила мовлення 14 російських каналів, звинувативши їх у поширенні пропаганди війни. 19 серпня було заборонено трансляцію ще двох телеканалів «Russia Today» та «Live News». Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті МВС. Нещодавно було заборонено трансляцію 12 російських каналів, які заборонені ухвалами суду або рішенням Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Міжнародні правозахисні організації закликали українську владу бути вкрай обережною під час ухвалення рішення про заборону чи цензуру засобів інформації. Словацькі засоби інформації висловлюють сумнів щодо того, чи є іноземець Мирослав Рогач, який воював у лавах сепаратистів на Донбасі і був затриманий українськими військовими в Іловайську громадянином Словаччини. Міністерство оборони Словаччини повідомило Радіо Свобода, що на основі, цитата, «досі відомих фактів» ідентифікувати особу неможливо. Як повідомляв радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Фейсбук, в Іловайську був затриманий іноземець зі словацьким паспортом Мирослав Рогач з міста Банська Бистриця. Угруповання «Ісламська держава» опублікувала відео, де показується страта американського журналіста. Джеймс Фолі був викрадений у Сирії в листопаді 2012 року невідомими озброєними людьми. Відео, яке опублікували ісламісти, має назву «Послання Америці». Воно поширене у соцмережах 19 серпня. Перевірити його справжність одразу було неможливо.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
А ми продовжимо ранкову свободу у Києві. 6:13. Луганськ майже безлюдний, а ситуація в Донецьку погіршується періодичними проблемами з газу і водопостачанням. Люди кажуть, що чекають уже не стільки на гуманітарну допомогу, стільки на мирний час. Бойовики водночас намагаються втримати рейтинг серед місцевого населення, стверджуючи, що не причетні до обстрілів соціальних об'єктів. Тим часом кільце сил АТО довкола їхніх позицій і далі звужується. Ситуацію в зоні конфлікту моніторила Олена Рамовська.
Одне з перших завдань українських військових на звільнених від бойовиків територіях Донбасу – розмінування соціальних об'єктів і місць традиційного скупчення людей. За словами речника Ради нацбезпеки і оборони Андрія Лисенка, бойовики мінують мости і дороги, цілеспрямовано знищують об'єкти інфраструктури.
Загарбники замінували центральну районну лікарню і лікарню залізничників у Ясинуватій, підходи до школи номер 19 у Шахтарську і навіть цвинтар у селі Первомайське Шахтарського району.
На відео, оприлюдненому силами АТО щодо обстрілу колони цивільних у понеділок, луганці, які вціліли, розповідають, у їхньому місті багато зруйнованих будівель. Перебувати там далі неможливо.
Дома всі розрушені, жити там ніде було.
Там вже жити нігде, там все розбито, ребята. Там, розумієте, що все гудить, день і ніч гудить, невозможно, ми бросили все.
В огородах хоронять людей. Убило, нікуди хоронити не плавили. На в огороді викопали.
За даними Радіо Свобода, ця ситуація стосується переважно віддалених від центру районів Луганська. У центральній частині зруйнованих будівель хоч і не бракує, але говорити про повне їхнє знищення не можна. У РНБО інформують, що сили АТО звільнили один із районів Луганська, а в центрі міста тривають вуличні бої. В інтернет-спільнотах, де об'єдналися луганці, які виїхали з міста, але тримають контакти з тими, хто там залишився, пишуть, що у вівторок по Луганську проїхала колона бронетехніки. Дописувач, однак, припускають, що це танки бойовиків, оскільки на них не було розпізнавальних знаків. У Луганську, як і раніше, немає світла і води. Газ подається не у всі райони. Продукти завозять з околиць на стихійні базари. Місто живе лише до 12:00, опісля завмирає, пишуть луганці. На відео, знятому з вікна авто у понеділок і оприлюдненому у мережі, видно, що місто майже безлюдне. У Донецьку, де гуманітарна ситуація дещо краща, основні проблеми зумовлені перебоями з газо- і водопостачанням у деяких районах, а також, як і в Луганську, обстрілами житлових кварталів. Через періодичну стрілянину ускладнена робота деяких медичних закладів. Зокрема, задля безпеки немовлят в одному з донецьких пологових будинків кювези з новонародженими перенесли у підвал. Лікар цього медзакладу Наталія Мухіна розповіла агентству Reuters, що гуманітарної допомоги її пологовий будинок наразі не отримує.
Ни одна из организаций не пришли сюда, не посмотрели на таких детей, не предложили свою помощь, как их защитить, как не подвергать бомбежке.
У листі до Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу генсекретар Ради Європи Турбьорн Ягланд закликав уряди ЄС збільшити гуманітарну допомогу для мешканців Східної України. На Донбас, як на звільнені території, так і на ті, що підконтрольні бойовикам, свою гуманітарну допомогу спрямував український уряд. Червоний Хрест обіцяє розподілити туди і гуманітарний конвой із Росії. Водночас донецька активістка Альбіна Челімова каже, її місто чекає не на гуманітарну допомогу, а на звільнення і мир.
Наше жизненное пространство в Донецке сократилось до времени между бомбежками. Когда у тебя есть 15 минут на то, чтобы выскочить из убежища, схватить какую-то еду и опять забежать.
Бойовики з ДНР і ЛНР стверджують, що це українські сили обстрілюють на Донбасі житлові масиви і соціальні об'єкти. Вони також і далі спростовують причетність до розстрілу колони цивільних у понеділок, заявляючи, що українська сторона нібито не має доказів причетності до цього бойовиків. Тим часом Рада нацбезпеки повідомляє про дедалі щільніше оточення силами АТО позицій бойовиків. В адміністрації президента кажуть, найближчі два тижні вирішальні на шляху до миру на Донбасі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Через збільшення потоку охочих виїхати з Луганщини та Донеччини волонтери та працівники МНС ведуть цілодобове чергування на залізничному вокзалі Харкова. Тут розгорнули волонтерський пункт, де зустрічають людей із зони АТО з чаєм, їжею та порадами, куди звернутися по подальшу допомогу. В самій обладміністрації звітують, що на Харківщині живе 45 тисяч осіб, які виїхали з зони АТО. АТО. Натомість волонтери з організації «Станція Харків» нарікають, що місцеві соціальні служби вирішують проблеми тимчасових переселенців, так наче в країні не ведуться воєнні дії, розповідає Дмитро Баркар.
Вокзал – зал очікування. Очікують тут від доби до тижня. Люди не можуть вирушити у подальшу дорогу, поки не оформлять потрібні документи. У регіональному штабі з питань надання допомоги переселенцям з зони АТО повідомляють, що Харків вимушено перетворився у транзитний пункт, бо вичерпав можливості з розселення. Тепер з перебуванням у місті допомагають лише найнужденнішим. До лікарень та санаторіїв скеровують лише інвалідів, вагітних чи хворих.
Автобус довез даже до вокзала, а дальше сюда я пришла, здесь брат был, мы до сих пор здесь, так бы, если бы не паспорт, мы поехали бы.
Розповідає Вікторія, що приїхала з Теплогорську на Луганщині. За словами Вікторії та волонтерів, які чергують на вокзалі Харкова, у представництвах міграційної служби, які в народі називають паспортними столами, працюють у звичайному режимі. Наче немає потоку тимчасових переселенців.
Ізначально сказали від 10 до 30 днів делать. Я говорю, я живу на вокзалі, ну, що мені делать, я не продержусь. Вони мені сказали, многі живуть на вокзалі, типа надо ждать,
розповідає Вікторія. Після втручання волонтерів жінці у міграційній службі пообіцяли прискорити оформлення документу. У коментарі Радіо Свобода заступник голови обласної адміністрації Ігор Янін пояснює неквапливість паспортистів необхідною перевіркою документів людини щодо її можливої причетності до сепаратистів.
Видача документів, так скажемо, ідентифікація людей, які в той зоні, дуже важливий момент, оскільки під прикриттям переселенців дуже великий поток людей, які не мирні жити.
Волонтери громадської ініціативи «Станція Харків» переповідають багато історій про бюрократичну тяганину, що ускладнює і без того складне життя переселенців. У соціальних відомствах ганяють людей незнайомим містом заради чергової довідки чи печатки. На оформлення у Харкові соціальних виплат витрачається по кілька тижнів.
Паспортні столи до сьогоднішнього дня працювали 2 дні в неділю по 3-4 часа,
розповідає волонтер Надія Риндіна. Волонтери розповідають, що через службу МНС вдалося добитися щоденної роботи представництва Харківського центру зайнятості. Заступник голови обладміністрації Ігор Райнін просить із порозумінням ставитися до роботи соціальних служб у надто складних умовах.
Харківська область на сьогодні прийняла тільки офіційно 45.
Харківська область тільки офіційно прийняла у себе 45 тисяч людей на своє фінансування. Фінансування медицини і соціальних виплат. Ви кажете, за довідкою мотаються. Не знаю, куди мотаються. Не думаю, що в Донецьк мотаються за кожною довідкою. Скоріш за все, тут є перебільшення. Підкреслюю, мінімальний пакет документів потрібен.
А тим часом Південна залізниця допомагає вимушеним переселенцям з безкоштовними квитками. Привокзальний готель може на добу безкоштовно розмістити матерів з дітьми, вагітних та родини пенсіонерів. Так само її можна розраховувати на залу підвищеної комфортності. Решті приїжджих із зони АТО доводиться спати на стільцях, підвіконнях чи на підлозі. Волонтери просять, аби на вокзалі виділили окреме приміщення. За їхніми спостереженнями, потік людей з Донецької та Луганської областей збільшився утричі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода.
У Києві 6 година майже 21 хвилина, і ми продовжимо ранкову свободу. Президенти України та Росії підтвердили свою участь у переговорах в Мінську 26 серпня за участі високопосадовців ЄС та президентів Білорусі і Казахстану. Як українські, так і російські експерти вважають, що від початку українсько-російських переговорів не варто очікувати швидких результатів, але сам факт зустрічі вважають важливим кроком до нормалізації міждержавних відносин.
За словами заступника голови президентської адміністрації Валерія Чалого, головним питанням переговорів стане ситуація на Донбасі. За його словами, жодні економічні та енергетичні питання не можуть обговорюватися без зупинення агресії на Донбасі. Участь у переговорах трьох високопосадовців ЄС Валерій Чалий назвав безпрецедентною.
Залучення одночасно трьох європейських комісарів, що є безпрецедентним випадком, зазвичай Європейський Союз таких рішень ніколи не приймає, а тут будуть одночасно і високий представник з питань зовнішньої безпекової політики Кетрін Ештон, і віце-президент Європейської комісії, комісар з енергетичних питань Отінгер, і комісар з питань торгівлі Карл де Гухт. Це дає можливість обговорити комплекс питань. Українська делегація також формується зараз. Очолювати буде, очевидно, президент України.
Також він назвав важливим залучення до переговорів президентів Білорусі та Казахстану, адже ці держави демонструють позицію відмінну від російської та прагнуть миру в регіоні.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловитися у прямому ефірі про те, чого чекати від переговорів Порошенка і Путіна в Мінську 26 серпня.
рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення склала чорний список російських журналістів, яким заборонять в'їзд в Україну. Список, до якого внесені прізвища 38 осіб, передано до Міністерства внутрішніх справ і Міністерства юстиції України, повідомив очільник Нацради Юрій Артеменко. За його словами, чорний список узгоджено з усіма членами Нацради, журналістами, незалежними експертами і громадськими активістами. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чорному списку Нацради з питань телерадіомовлення, серед інших, прізвища керівників тих російських каналів, які весною цього року суд заборонив транслювати в Україні. Це Перший канал, Всемірна сеть, РТР «Планета», НТВ «Мір» і «Росія-24». В'їзд в Україну фахівці пропонують заборонити кореспондентові Південного бюро Першого каналу Юлії Чумакові, авторці вигаданого сюжету про нібито розіп'ятого українськими військовими хлопчика. Як працюють російські журналісти на Донбасі, чи можна їх вважати журналістами згідно із загальними стандартами журналістики? Про це Радіо Свобода розповіла київська журналістка Ірма Крат, яка кілька тижнів перебувала у полоні у сепаратистів.
Знаєте, ну це в кожній країні так відбувається, на жаль. Їх не можна називати просто журналістами. Це військові журналісти, які бачать, як тебе допитують. Ну, як в моєму випадку, коли мені вкололи сиворотку правди, це був Life News, і вони все повністю спостерігали за цим процесом.
Крат підтримує ідею чорного списку для російських ЗМІ. Нацраду у цьому питанні підтримують і працівники мас-медіа, і фахівці, і громадськість України. Адже мова йде уже не просто про інформаційну безпеку держави, а про загальнолюдські етичні і моральні цінності, вважає директор медіахолдингу ЗІК Дмитро Добродомов. Київський політолог Ігор Лосів у цьому зв'язку пропонує називати російських журналістів не працівниками ЗМІ, а спеціальним журналістським корпусом, чи то спецназом спецслужб Росії.
Це журналістський корпус російських спецслужб. До речі, всі радянські журналісти за кордоном в радянські часи були агентами відповідних спецслужб. Абсолютно всі, без винятку. Якщо ти відмовлявся співпрацювати з цією конторою, ти ніколи не міг стати радянським кореспондентом в Лондоні, Нью-Йорку, Парижі і так далі.
А журналіст і публіцист Юрій Макаров зазначив, що відповідальність за діяльність російських журналістів на Донбасі, за українофобство тамтешніх місцевих ЗМІ лежить не лише на Кремлі. Винні й українські чиновники від інформації і власники засобів масової інформації. З Юрієм Макаровим згодна журналістка російської редакції Радіо Свобода Олександра Вагнер. На її думку, фактаж, представлений російськими журналістами, може прислужитись Україні як доказ для міжнародного суду над тими, хто розпочав і веде гібридну війну проти українського народу. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Європа на зв'язку сьогодні буде о 20:33. Ми продовжимо ранкову свободу. Києві 6:26. Минуло понад два десятиліття з часу відновлення незалежності Латвії, але в цій країні Європейського Союзу досі існує численна меншина негромадян, які з тих чи інших причин не хочуть отримувати латвійське громадянство. Нині у зв'язку з діями Росії в Україні до них прискіпливіша увага влади і журналістів. Більше Марія Щур.
Коли у 1991 році Латвія відновила свою незалежність, люди, які приїхали з інших республік СРСР, отримали статус негромадян. У цій категорії виявилося чверть населення країни. Після п'яти десятиліть радянського правління така політика була покликана відновити місцеву культуру і структури управління. Щоб отримати право вибирати і бути обраним, негромадяни повинні були вивчити латиську мову і пройти процес натуралізації. Марія Тукіна народилася у Латвії. Понад 10 років тому вона отримала громадянство.
Ніякої складності для мене здати на громадянство не склало. У мене немає такого почуття гордості. Це вина тієї правлячої еліти, яка існувала на той час. Я люблю цю країну незалежно від того, яка була інтеграційна політика в ті часи.
Але чоловік Марії Рем вважає, що пропонувати жителям звертатися за громадянством у власній країні несправедливо.
Я не громадянин Латвії. Я житель Латвії, який має фіолетовий паспорт, з яким я перетинаю усі межі. І латиську мову не вивчаю, тому що її нав'язують. Такий підхід неправильний.
Сьогодні близько 13% населення Латвії, тобто майже 300 тисяч осіб, залишаються негромадянами. Цілевич вважає, що російська громада Латвії перебуває зараз під особливою увагою у зв'язку з діями Росії в Україні, які ведуться під приводом захисту російськомовного населення.
Звичайно, українська трагедія призвела до поляризації латвійського суспільства і, звичайно ж, вона багато в чому підриває зусилля нашої партії. І, звичайно, сам конфлікт, особливо інформаційна війна, яка розгорнулася довкола цього конфлікту, усе це дуже серйозно.
Українська криза змусила латвійських чиновників спробувати запобігти інформаційній війні на їхній власній землі. У квітні Національна рада електронних ЗМІ Латвії призупинила трансляцію телеканалу «Росія РТР», а виправданням, на думку членів ради, стала військова агресія в Україні. Але крім заходів з обмеження впливу російських ЗМІ, лідери Латвії вживають і кроки, щоб подолати етнічні бар'єри всередині країни, яка намагається подолати національні розбіжності.
Це був матеріал нашої кореспондентки Марії Щуро. У Києві 6:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Порошенко і Путін зустрінуться у форматі «Україна – ЄС – Євразійська трійка».
Чим сильніше буде акції з боку української армії, тим ефективнішими будуть переговори.
Становище з правами людини в Україні тривожне, попереджають міжнародні правозахисники.
Є дуже серйозні порушення, скоєні у контексті конфлікту на сході України.
І про що пише свіжа українська преса?
Українські психологи дійшли висновку, що діяльність самопроголошених республік на сході України за деякими ознаками схожа з діяльністю тоталітарних сект.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Бійці батальйону «Донбас» вийшли з бою під Іловайськом на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні батальйону на сторінці у Фейсбук. 19 серпня вранці було поранено командира батальйону Семена Семенченка. Операція пройшла успішно, лікування триватиме близько 2-3 тижнів, йдеться у повідомленні. За інформацією «Донбасу», упродовж 19 серпня загинуло четверо їхніх бійців, ще двох бійців втратив батальйон «Шахтарськ». У вівторок уранці батальйон «Донбас» повідомляв, що сили антитерористичної операції за рахунок скоординованих дій добровольчих батальйонів «Донбас», «Дніпро» і частин регулярної армії взяли під контроль місто Іловайськ. Зараз із міста надходить інформація про продовження зачистки в окремих районах, де ще залишаються бойовики. З Луганська надходить суперечлива інформація про прорив підкріплення для сепаратистів. За даними координатора руху «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука, до оточеного українськими силами міста прорвалися до 40 одиниць важкої бронетехніки з Росії. Входження російської техніки та бойовиків до Луганська підтвердив командувач антитерористичної операції на Луганщині Ігор Воронченко в ефірі громадського телебачення. Інші учасники АТО на Луганщині називають повідомлення про 1,5-кілометрову колону військової техніки з Росії, яка начебто 19 серпня увійшла до Луганська, дезінформацією. Щодо фото чи відео підтвердження входження колони військової техніки до Луганська немає. Україна і Захід звинувачують Росію в постачанні на Донбас зброї та бойовиків. Москва свою
свою причетність до цього відкидає. Україна заборонила мовлення 14 російських телевізійних каналів, звинувативши їх у поширенні пропаганди війни. 19 серпня було заборонено трансляцію ще двох каналів – Russia Today та Live News. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті МВС. Нещодавно було заборонено трансляцію 12 російських каналів, серед яких перший канал «Всемирная сеть», РТР «Планета», НТВ, НТВ «Мир», «Росія-24», «Росія-1» та кілька інших. Міжнародні правозахисні організації закликали українську владу бути вкрай обережною під час схвалення рішення про заборону чи цензуру засобів інформації. Словацькі засоби інформації висловлюють сумнів, чи є іноземець Мірослав Рогач, який воював у лавах сепаратистів на Донбасі і був затриманий українськими військовими в Іловайську на Донеччині, громадянином Словаччини. Міністерство оборони Словаччини повідомило Радіо Свобода, що на основі досі відомих фактів ідентифікувати особу неможливо. Як повідомляв радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Фейсбук, в Іловайську на Донеччині затриманий іноземець зі словацьким паспортом Мірослав Рогач з міста Банська Бистриця. Угруповання «Ісламська держава» оприлюднило відео, де показується страта американського журналіста. Джеймс Фолі був викрадений у Сирії в листопаді 2012 року невідомими озброєними людьми. Відео, яке опублікували ісламісти, має назву «Послання Америці». Воно поширене у соцмережах 19 серпня. Перевірити його справжність одразу неможливо. На початку літа ісламісти значно просунулися на півночі Іраку, що змусило США застосувати авіацію на підтримку іракських і курдських сил безпеки.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6:34, і ми продовжуємо програму. Третю хвилю мобілізації на Львівщині саботує багато чоловіків. Частина з них виїжджає за кордон. Прикордонники можуть затримати людину, яка підлягає мобілізації, лише у випадку відкритого кримінального провадження, якщо такі дані на людину надійдуть від правоохоронних органів. У іншому випадку усі чоловіки, які підлягають мобілізації, можуть без перешкод виїхати за межі України, розповідає Галина Терещук.
Інформацію про те, що чоловіки, які підлягають мобілізації, затримують на українському кордоні у Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби заперечили. Зрештою, на українсько-польському кордоні можна зустріти громадян мобілізаційного віку, які без жодних перешкод перетинають кордон. За словами помічника начальника Західного регіонального управління Володимира Шеремети, прикордонники можуть не пропустити через кордон людину лише на підставі доручення правоохоронних органів. Такий документ має бути відповідно оформлений, заявка надсилається у Київ, де її реєструють у центральній базі. І лише тоді така особа не вийде за межі держави. Тобто, якщо проти людини порушено кримінальне провадження за спробу ухилення від мобілізації. Але з такої причини на кордоні ще не було затримано жодної особи.
Люди спокійно можуть перетинати державний кордон, які мобілізовані. Тобто, жодних обмежень немає.
Правоохоронці Львівщини наголошують, що чоловіки, щоб уникнути мобілізації, виїжджають за кордон. Втім, прикордонники і працівники військового комісаріату заперечують факт масового виїзду громадян за межі країни саме через третю хвилю мобілізації.
Не забороняє виїжджати, тобто у нас далі військового стану немає. Посередньо, якщо ви там отримали повістку, прийняли, розписалися, там вказано, що вам потрібно з'явитися військомат такого-то числа. До того числа ви можете поїхати. Якщо ви не з'явитесь того числа, то вже буде відповідно нестимете відповідальність.
Розповів речник Львівського обласного військового комісаріату Роман Поронюк. Військова прокуратура Західного регіону України зареєструвала понад 100 кримінальних проваджень щодо чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Водночас, за час проведення АТО на західному кордоні, українські прикордонники не пропустили в Україну близько 200 громадян Росії, 20 громадян Сербії, пильно оглядають і громадян Білорусі. Такий контроль спричинений тим, щоб унеможливити проникнення на територію України диверсійних груп, пояснюють прикордонники. прикордонники. Для прикладу, днями на Раваруському пункті пропуску, що на Львівщині, в Україну не пропустили росіянина, який проживає у США. 26-річний чоловік їхав на автомобілі з російськими номерами. У машині було виявлено комплекти військової форми, взуття, книжки з історії Росії.
З тої частини громадян Російської Федерації також є інформація представників Служби безпеки. Громадянин заїжджали Москви, були і Санкт-Петербурга приїжджали. Це люди, які фактично мали всі офіційні документи. Бронь, наприклад, в готелі. Але в нас була інформація правоохоронних органів.
Від часу анексії Криму і початку проведення АТО на Сході понад 400 мешканців Автономної Республіки Донецької, Луганської, Дніпропетровської і Одеської областей попросили статус біженця у європейських країнах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська генпрокуратура звітує про низку справ проти військових, які вчинили злочини в зоні АТО. Водночас у переліку підозрюваних практично немає високопосадовців, докази щодо злочинів яких оприлюднювали і журналісти, і мешканці Донбасу. У відомстві обіцяють, що все це буде. Водночас правозахисники констатують наявність правових та організаційних прогалин у роботі правоохоронців у зоні АТО. Більш докладно розповість Євген Солонина.
Генеральна прокуратура порушила десятки кримінальних справ проти мобілізованих та силовиків у зоні АТО. За фактом невиконання наказів, неприбуття до військомату, викрадення табельної зброї чи за підозрою в дезертирстві. Про це заявив сьогодні журналістам речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
За результатами розслідування до суду, з обвинувальними актами направлено 26 кримінальних проваджень, з яких 6 судами розглянуто. Досудове розслідування у 569 таких проваджень триває. Одне провадження зупинено в зв'язку з розшуком. І тут приклади. Троє військовослужбовців строкової служби однієї з військових частин за попередньою змовою групою осіб чинили дезертирство зі зброєю.
Між тим, на запитання Радіо Свобода пан Бойченко не зміг назвати таких самих прикладів та статистики щодо кримінальних справ проти керівництва військових та силових підрозділів та проти керівників міст і селищ Донбасу, які співпрацювали з екстремістами. Водночас Юрій Бойченко визнає, що новостворена військова прокуратура, яка діє в зоні АТО, має досить обмежені можливості щодо взяття підозрюваних під варту та щодо розслідування злочинів. Координатор проєктів Харківської правозахисної групи Андрій Діденко вказує на низку прогалин в організації роботи правоохоронців та прокуратури в зоні АТО. Йдеться і про труднощі в боротьбі з кримінальною злочинністю, і про неможливість захистити права заарештованих та ув'язнених, наголошує Андрій Діденко.
Ціла низка українських військових були змушені перейти на територію Росії, безпосередньо вже суспільство на цьому наголошує, що ці люди є не зрадники, вони є герої. І вони були кинуті на призволяще українським керівництвом.
Андрій Діденко вважає недосконалими зміни до законодавства, які відновили військові прокуратури в Україні. Адвокат Тетяна Матяш упевнена, що українські правоохоронні органи можуть виявити винних у низці злочинів на Донбасі, зокрема у звільненому Слов'янську та інших містах. За її словами, там ніхто не перешкоджає проводити слідчі дії, але вони не відбуваються.
Дійсно, чому до сих пор не проведені необхідні слідчі дії в тому ж здании СБУ. Там же есть доказательства, там есть кровь людей, которую можно было бы установить. Этого не делается. Но проблема, корень этого зла лежит не в нынешних событиях. Он лежит в том, что у нас до сих пор не построена вертикаль правоохранительных органов. У нас нету правоохранительной системы.
Зі свого боку, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявляє, що МВС встановили особи більше 3000 проросійських бойовиків на Донбасі. Керівник МВС Арсен Аваков говорить про приблизно таку ж кількість правоохоронців на Донеччині та Луганщині, яких звільнили через підозру в підтримці сепаратистів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чому військові генерали не поспішають озброювати добровольчі батальйони? Як працюють шахти в бойових умовах? Що спільного між самопроголошеними республіками на Донбасі з тоталітарними сектами? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Міністерство оборони, як і раніше, залишається відомством-монстром, стверджує експерт газети «День». Наприклад, у тих же добровольчих батальйонів має бути важка техніка, тим паче, коли їх направляють на передову, а її їм дають зі скрипом або ж взагалі не дають. Причин кілька, серед них – конкуренція між Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони. Усі ці генерали в Мінобороні сидять у кабінетах, а не на передовій. Вони звикли клацати каблуками перед президентом і доповідати про успіхи, тому вони й не квапляться давати техніку тому ж Донбасу та Азову. Для них важливіше, щоб саме їхні військові частини виконали завдання. Тоді можна буде бігти і докладати. Так вони звикли отримати нагороди, підвищення і так далі. Тим паче, більшість добровольчих батальйонів продовжують битися під егідою Національної гвардії МВС. Однак ситуація потроху змінюється, констатує експерт. Загалом вже нині витягують війну на 50% і більше звичайні солдати та офіцери. Саме командири, які відчули, що таке війна, і треба призначати на посади. Такі старатимуться для армії, а не думатимуть про себе і свій добробут, наголошує експерт. Стаття називається «Школа війни». Бойові дії тривають, але кращі шахти треба приватизувати, а гірші – закрити. У публікації під тим заголовком експерт газети «Голос України» розповідає, як працюють шахти в умовах бойових дій та що чекає на галузь і чому так складно йде процес приватизації вугільних підприємств. Він інформує, що зараз не працює від 30 до 35 шахт. Бойовики спеціально стріляють по будинках мирних жителів. По об'єктах шахт обстрілюють автобуси з гірниками. Приїжджати на роботу і працювати в таких умовах небезпечно. Тому в місцях ведення бойових дій видобуток вугілля припинений. Українські психологи дійшли висновку, що діяльність самопроголошених республік на сході України за деякими ознаками схожа з діяльністю тоталітарних сект. Як розповідають газеті «Сьогодні психотерапевти», всі основні характерні риси секти знаходять відображення в структурі так званих ДНР і ЛНР. Є лідери, є паства, існує ідея, тобто присутнє все те, що є в тоталітарних сектах. Ознаки культових організацій виявляються у тому, як лідери ДНР себе називають – стрілок, біс, абвер. Лідерам культових організацій притаманне приховування свої справжні імена і ховати особистість за якоюсь маскою, створюючи ореол загадковості. Психологи також вважають, що певна підтримка самопроголошених республік сект серед населення Донбасу пов'язана з методиками маніпулювання особистістю. У прихильників так званих республік яскраво проявляється відсутність критичного мислення і свободи думки. Сепаратисти експлуатують синдром недолюбленої дитини у своїй пастві і обіцяють дати людині все те, чого йому не вистачало раніше. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Києві 6 година 43 хвилини. Президенти України та Росії підтвердили свою участь у переговорах в Мінську 26 серпня за участі високопосадових представників ЄС та президентів Білорусі і Казахстану. Як українські, так і російські експерти вважають, що від початку українсько-російських переговорів не варто очікувати швидких результатів, але сам факт зустрічі вважають важливим кроком до нормалізації міждержавних відносин. Більш докладно розповість Дмитро Шурхало.
За словами заступника голови президентської адміністрації Валерія Чалого, головним питанням переговорів стане ситуація на Донбасі. За його словами, жодні економічні та енергетичні питання не можуть обговорюватися без зупинення агресії на Донбасі. Участь у переговорах трьох високопосадовців ЄС Валерій Чалий назвав безпрецедентною.
Залучення одночасно трьох європейських комісарів, що є безпрецедентним випадком, зазвичай Європейський Союз таких рішень ніколи не приймає, а тут будуть одночасно і високий представник з питань зовнішньої безпекової політики Кетрін Ештон, і віце-президент Європейської комісії, комісар з енергетичних питань Отінгер, і комісар з питань торгівлі Карде Гухт. Це дає можливість обговорити комплекс питань. Українська делегація також формується зараз. Очолювати буде, очевидно, президент України.
Також він назвав важливим залучення до переговорів президентів Білорусі та Казахстану, адже ці держави демонструють позицію відмінну від російської та прагнуть миру в регіоні. Між тим, експерти збігаються на думці, що швидких результатів від переговорів очікувати не варто. Член парламентського комітету у закордонних справах депутат з фракції «Батьківщина» Володимир Ар'єв зазначає, що зараз російський президент не налаштований переглядати свою політику. Змусити Кремль до мирного врегулювання можуть внутрішні проблеми в самій Росії. Або тиск з боку Заходу, зокрема, надання військової допомоги Україні.
Чим сильніше буде акції з боку української армії, чим активніше буде спротив з боку світового суспільства просто ці ганебні поведінці Путіна, тим ефективнішими будуть переговори. Але це, я думаю, початок досить тривалого забігу.
Каже народний обранець. Політолог Вадим Карасьов також не очікує від переговорів швидких результатів, хоча й наголошує, що Москва демонструє готовність до перемовин.
Можна очікувати якісь початки довготривалого малимирного процесу. Тому що Путін готується до перемовин, тому він і забрав звідти Сивкова і Бородая, і поставив там людей маловідомих, але місцевих З іншого боку, Порошенка є вже військова тривога, хоча б частково.
Московський експерт у галузі українсько-російських відносин Андрій Акара вважає, що виходячи із наявної ситуації, сам факт переговорів є великим кроком вперед, навіть якщо ні до чого домовитися не вдасться.
А те, що ні про що не домовляться, суттєво, що в цьому переконаний. Чому? Тому що зараз така патова ситуація, якщо Путін домовляється на якісь кроки по примиренню, фактично це означатиме для нього злив проєкту під назвою «Новоросія».
На думку московського експерта, поразка проєкту «Новоросія» означатиме для Путіна особисту політичну поразку, а до цього він навряд чи зараз готовий. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тож, чого чекати від переговорів Порошенка і Путіна в Мінську 26 серпня? Зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити свою думку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Добрий день. Я Вадим, Луганщина, Біловодський район. На ваше запитання я чекаю від зустрічі, що наш президент Порошенко не подасть руки загарбнику Путіну, не буде посміхатися, а розмахнеться, дасть ляпаса, Путін впаде на підлогу і подохне.
Але ж не можна битися фізично.
А чого і Гітлера не можна було знищувати?
Дякую. Ми зрозуміли вашу думку. Напередодні ми поцікавилися думкою перехожих на вулицях Києва.
Я не думаю, що це якийсь ефектний результат. Тобто Порошенко домовиться про мир, а вже як буде Меркель себе поводити, то ми побачимо.
Я думаю, что с Путиным будет очень сложно разговаривать. То есть они привыкли, что мы младшие братья. И так и будет. Я не знаю, что должно случиться и что можно придумать, чтобы он отступил.
Багато що залежить не тільки від Порошенка, але й від Лукашенка і від, хто там ще буде, Назарбаєв. Ні, війна не закінчиться. Війна закінчиться тільки тоді, коли цього захоче Путін.
Війна не закінчиться.
Ніколи,
поки не оберуть Путіна.
Договорилися о встречі, і я думаю, Лукашенко організатор тої встречі, і що-то буде к лучшому.
У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Відповідаю прямо, нічого не треба просто чекати. Чекати від цих переговорів з Путіним, фактично він очолює реально злочинну державу, і хоч би хтось проводив.
Анатолій, а чому нічого не треба чекати? Взагалі відбудуться, на вашу думку?
Логіка його, скажімо так, державних дій і держави, такої держави, як Росія, вказує, що правильно колись говорив імператор Бісмарк, що не вартує навіть паперу не вартують ці договори, які підписані з Росією. А в принципі треба збирати масово по всьому світі заяви про злочини Путіна, щоб його, якщо не вбили як главбандит держбанди, то щоб усунула сама держава Росії і населення, тому що вони несуть відповідальність. Рядові фашисти так само за Гітлера несли відповідальність.
Дякую, Анатолію, за вранішній дзвінок. Ми почули вашу думку. Відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж прокоментували наше запитання про те, чого чекати від переговорів Порошенка і Путіна. І, зокрема, Ендрю Топольний пише: нічого корисного. Ольга Левченко каже: від переговорів треба чекати миру. Анастасія Мірошниченко думає, що переговорів взагалі не буде. Назарій Томчук наголошує: Путін вимагатиме підкоритись, Порошенко вимагатиме припинити фінансувати війну, так і розійдуться. Ольга Сич пише: нічого хорошого з ним не можна, домовлятися все одно кине. Алекс Павко вважає: тупе затягування часу. Причому в цей момент, можливо, і саме потрібно очікувати якісь подлянки. Віталік Кісік взагалі пише, що це бредятіна. З ким там говорити, запитує він, і пише, що повний неадекват.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Становище з правами людини в Україні тривожне, попереджають міжнародні правозахисники. Йдеться в першу чергу про становище цивільних у зоні конфлікту між українськими військами і проросійськими збройними угрупуваннями на сході України. Звертають увагу автори спільного звіту Міжнародної федерації за права людини і Українського центру громадянських свобод із назвою «Забуті жертви». Далі Сергій Драчук.
До серйозних порушень прав людини в Україні, скоєних між листопадом минулого й лютим нинішнього року, останнім часом додаються нові, кажуть правозахисники. Крім становища цивільного населення в зоні боїв із сепаратистами на сході України, увагу правозахисників привертають викрадення, необґрунтовані затримання, тортури, погрози й дискримінація, яких зазнають люди в неспокійних регіонах України, зокрема у Криму. Одна з авторів звіту, Монсеррат Карбоні, каже Радіо Свобода, що в перебігу української антитерористичної кампанії порушення прав людини чинять обидві сторони.
Є дуже серйозні порушення, скоєні у контексті конфлікту на сході України. Це, зокрема, зникнення людей, які стали загальною практикою на сході України. Частина з цих порушень може становити воєнні злочини чи і міжнародні злочини, що мають міжнародний відтінок.
Серед таких злочинів – збиття ракетою малайзійського авіалайнера, яке знову повернуло становище в Україні на перші шпальти преси, по тому, як увага до неї починала вже вщухати після подій Майдану і анексії Росією українського Криму. Крім того, Монсеррат Карбоні додає…
Будь-які напади на цивільних посеред збройного конфлікту, що не виправдані воєнною необхідністю і принципом пропорційності, можуть становити воєнні злочини. Дуже важко, наприклад, виправдати навіть під час війни необхідність тортур для забезпечення воєнних цілей. Тортури не будуть виправдані.
Автори звіту кажуть, що уклали його на підставі надійних і перевірених фактів, зібраних у перебігу місії Міжнародної федерації за права людини до України в червні у співпраці з Українським центром громадянських свобод, а також наданих місцевими українськими неурядовими організаціями та отриманих із інших незалежних джерел, зокрема від міжнародних організацій, які працюють в Україні. Серед перелічених у звіті фактів – обстріли невійськових цілей і брак захисту цивільного населення, викрадення і тортури, порушення свободи інформації і свободи висловлювання – це у першу чергу викрадення або затримання журналістів, чи порушення прав меншин – цей пункт стосується головно Криму. Окрему проблему становить у багатьох випадках безкарність тих, хто порушував права людини. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз в ранковій свободі новини слово Антону Шульзі.
З Луганська надходить суперечлива інформація про прорив підкріплення для сепаратистів. За даними координатора руху інформаційний спротив Дмитра Тимчука, до оточеного українськими силами міста прорвалися до 40 одиниць важкої бронетехніки з Росії. Інші учасники антитерористичної операції на Луганщині називають повідомлення про 1,5-кілометрову колону військової техніки з Росії, яка начебто 19 серпня увійшла до Луганська, дезінформацією. Фото чи відео підтвердження входження колони військової техніки до Луганська немає. Україна і Захід звинувачують Росію в постачанні зброї на Донбас і також постачанні бойовиків. Москва свою причетність відкидає. Бійці батальйону «Донбас» вийшли з бою під Іловайськом на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні батальйону на сторінці у Фейсбук. Вранці 19 серпня було поранено командира батальйону Семена Семенченка. Операція пройшла успішно, лікування триватиме близько 2-3 тижнів, йдеться у повідомленні. За інформацією Донбасу упродовж 19 серпня загинули четверо їхніх бійців, ще двох бійців втратив батальйон «Шахтарськ». У вівторок вранці батальйон «Донбас» повідомляв, що сили антитерористичної операції взяли під контроль місто Іловайськ. Зараз із міста надходить інформація про продовження зачистки в окремих районах. Угрупування «Ісламська держава» опублікувало відео, де показується страта американського журналіста. Джеймс Фолі був викрадений у Сирії в листопаді 2012 року невідомими озброєними людьми. Відео, яке опублікували ісламісти, має назву «Послання Америці». Воно поширене у соцмережах 19 серпня. Ліберія запровадила в столиці країни Монровії комендантську годину і карантин, щоб зупинити спалах смертельної лихоманки Ебола. За словами президента Елена Джонсона Сирлифа, комендантська година триватиме від 21 години до 6 ранку. Ці заходи запроваджені на тлі повідомлень, що троє хворих на Еболу лікарів, які приймають експериментальний препарат ZMapp, минулого тижня показали ознаки поліпшення стану здоров'я. Гвінея, Ліберія, Нігерія і С'єра-Ліоне оголосили надзвичайну ситуацію через поширення цього вірусу.
Таким інформаційний ранок середи, 20 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Антон Шульга і звукорежисер Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.